VOA This Morning.
Good morning, apa kabar? Di hari Senin tanggal 22 November 2021, seperti biasa, saya Rifan Dwi Astono menemani Anda dalam program VOA This Morning dari Washington DC di Amerika Serikat. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, lebih dari 30 kandidat calon presiden mendaftarkan diri pada pemilihan presiden Libya, negara kaya minyak yang hancur akibat perang saudara selama bertahun-tahun.
Calon-calon presiden meliputi beberapa tokoh terkenal yang diantaranya termasuk 3 tokoh kontroversial yang telah mengumumkan pencalonan. Mereka adalah putra mendiang diktator negara itu, Muammar Gaddafi, dan seorang komandan militer yang kuat.
Petani di perkotaan Amerika Serikat memegang peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian.
Just have to batch whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight.
Anda tinggal menyesuaikan apa saja yang ingin Anda tanam dengan banyaknya sinar matahari yang Anda dapatkan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning kapanpun Anda mau. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomis Reva. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mendorong pemimpin Tunisia melakukan reformasi untuk menanggapi harapan rakyat negara itu akan kemajuan demokrasi. Demikian kata Departemen Luar Negeri Amerika hari Minggu, hampir 4 bulan setelah Presiden Kais Saied merebut kekuasaan politik Tunisia. Pekan lalu, Saied mengaku telah bekerja non-stop untuk menyusun jadwal reformasi demi meredam kritik yang berkembang di dalam dan luar negeri sejak ia membubarkan kabinet, men-skors parlemen, dan mengambil alih kekuasaan di Tunisia Juli lalu. Ribuan warga berunjuk rasa di dekat gedung parlemen di ibu kota negara itu minggu lalu. Mereka menuntut Saied menghidupkan kembali parlemen, sementara para pendonor asing utama yang bantuan keuangannya diperlukan untuk membuka paket penyelamatan dana moneter internasional bagi perekonomian negeri, mendesaknya untuk kembali ke tatanan konstitusional yang normal. Menlu Amerika mendorong proses reformasi yang transparan dan inklusif untuk mengatasi tantangan politik, ekonomi, dan sosial Tunisia yang signifikan, dan sekaligus merespon aspirasi rakyat Tunisia akan kemajuan demokrasi yang berkelanjutan. Demikian petikan pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika mengenai pembicaraan Blinken dan Saied melalui telepon. Pihak berwenang Israel mengatakan seorang laki-laki Palestina ditembak mati oleh pasukan Israel setelah ia melepaskan tembakan di kota tua Yerusalem dan melukai 4 orang pada hari Minggu. Salah seorang korban meninggal dunia akibat luka yang diderita. Menurut surat kabar Israel Haaretz, para pejabat Israel telah mengidentifikasi penembak sebagai Fadi Abu Shahedam, asal Yordania Timur, yang dikenal berafiliasi dengan Hamas. Insiden itu terjadi di lokasi yang sakral baik bagi umat Yahudi maupun Muslim, yang oleh umat Yahudi dikenal dengan nama Temple of Mount, sementara oleh umat Islam disebut sebagai Al-Haram Asy-Syarif atau Tempat Suci Mulia. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memerintahkan pasukan keamanan waspada untuk mencegah serangan lain. Pasukan kami di tempat kejadian bertindak sangat cepat, ujar Bennett. Dua polisi perempuan dan seorang polisi laki-laki yang ada di lokasi dengan cepat melucuti teroris itu. Meskipun demikian, ini merupakan serangan teroris kedua baru-baru ini di Yerusalem. Saya telah mengarahkan pasukan keamanan untuk siaga dan waspada, sekaligus mewaspadai serangan tiruan. Ribuan orang berkumpul di pusat kota Brussels hari Minggu untuk memprotes pemberlakuan kembali langkah-langkah pembatasan sosial guna mencegah perebakan COVID-19. Kebijakan ini diberlakukan pemerintah untuk melawan lonjakan kasus terbaru. Banyak di antara demonstran yang juga memprotes desakan untuk vaksinasi dan setiap langkah yang dinilai memaksakan kewajiban vaksinasi. Para demonstran berbaris di belakang spanduk besar yang bertuliskan Bersama untuk Kebebasan. Sebagian melemparkan bom asap dan petasan, tapi secara keseluruhan tidak ada kekerasan dalam tahap awal demonstrasi yang berawal di luar markas besar Uni Eropa itu. Beberapa hari terakhir ini telah terjadi demonstrasi di banyak negara Eropa ketika satu demi satu negara kembali memperketat kebijakan pembatasan sosial terkait COVID-19. Polisi Belanda Sabtu lalu menangkap lebih dari 30 orang dalam kerusuhan di Den Haag dan kota-kota lain di Belanda, menyusul aksi kekerasan yang lebih buruk pada malam sebelumnya. Paus Fransiskus hari Minggu memuji anak-anak muda atas upaya mereka melindungi lingkungan hidup dan meminta mereka untuk menjadi hati nurani kritis bagi masyarakat. Paus melangsungkan misa di Basilika Santo Petrus yang dipadati ratusan anak muda untuk memperingati Hari Gereja. Yang difokuskan pada kaum muda di berbagai keuskupan di seluruh dunia.
È il compito più arduo, ma il compito più affascinante che vi è consegnato. Stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli.
Kalian telah dipercaya dengan tugas yang menarik tapi juga penting, ujar Paus, untuk berdiri tegak ketika segala sesuatu di sekitar kita tampaknya ambruk. Ia mengucapkan terima kasih untuk semua waktu yang dihabiskan guna memupuk impian persaudaraan, bekerja untuk menyembuhkan luka yang dilakukan ciptaan Tuhan. Mantan Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk dimakamkan dalam sebuah upacara pribadi hari Minggu. Suasana di sekitar kediaman keluarga cukup tenang dan hanya dipadati oleh keluarga dan teman-teman de Klerk. Konvoi dua kendaraan yang salah satunya ditumpangi oleh mantan istri Presiden Elita Georgiades tampak meninggalkan kediaman menuju ke Durbansville Memorial Park di Cape Town. De Klerk meninggal dunia karena kanker pada 11 November lalu. Kematiannya memicu perdebatan di antara warga Afrika Selatan terkait perannya sebagai presiden pada era apartheid. De Klerk mengawasi berakhirnya kekuasaan minoritas kulit putih sebagai presiden apartheid terakhir di negara itu. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, warga Libya membanjiri kantor Komisi Pemilihan Tinggi Libya. Sementara negara Afrika itu bersiap-siap memilih presiden mereka pada 24 Desember mendatang. Para pemilih berdatangan mengambil kartu suara. Sedangkan para kandidat calon presiden mendaftarkan pencalonan diri mereka. Laporan VOA selengkapnya disampaikan tim VOA.
Sekitar satu bulan menjelang pemilihan presiden Libya, semakin banyak calon presiden yang mengajukan dokumen pencalonan dan bersaing memperebutkan jabatan tertinggi di negara kaya minyak itu yang hancur akibat perang saudara selama bertahun-tahun. Hingga kini, jumlah calon presiden untuk pemilihan 24 Desember telah mencapai 30, termasuk 7 yang menyerahkan pendaftaran pada hari Sabtu lalu. Kandidat Dow, Abu Doya, menyampaikan pidato setelah pengumpulan berkas pencalonannya.
Masalah warga Libya sebenarnya terkait krisis kepercayaan di antara mereka. Jadi, prioritas pencalonan saya yang akan datang adalah membangun kembali kepercayaan di antara warga Libya.
Calon-calon presiden meliputi beberapa tokoh terkenal, yang di antaranya termasuk 3 tokoh kontroversial yang telah mengumumkan pencalonan. Mereka adalah putra mendiang diktator negara itu, Muammar Gaddafi, dan seorang komandan militer yang kuat. Pada Jumat lalu, komisi mengumumkan jumlah kandidat pemilihan presiden bertambah menjadi 23 orang. Mohamed Al-Hadi menyampaikan proses pengumpulan aplikasi pencalonan dirinya di markas Komisi Pemilihan Umum Libya.
Maqamat bihi al-muhawadhiyah al-yawm min ijra'at salisa wa sahla fi mutanawil jami' al-libiyin yumkin an yatarashahu.
Prosedur di komisi hari ini berjalan lancar dan mudah, bisa diakses oleh semua warga Libya sehingga siapapun dapat mengajukan permohonan, pencalonan dan mencalonkan diri untuk pemilihan. Hasilnya akan ditentukan di kotak suara.
Beberapa aplikasi pencalonan belum diterima karena beberapa pelamar belum melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Sementara itu, para pemilih juga membanjiri kantor Komisi Pemilihan Umum Libya untuk mengambil kartu suara mereka. Pada Kamis lalu, Komisi Pemilihan Umum Libya mengatakan lebih dari 1 juta warga dari 2,8 juta pemilih yang terdaftar telah menerima kartu suara mereka. Untuk menghindari kecurangan dalam pemungutan suara, KPU mewajibkan pemilih untuk menerima kartu suara dengan kode QR sebelum pemungutan suara agar dapat mencoblos. Pemungutan suara ini menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan Gaddafi pada tahun 2011. Negara itu selama bertahun-tahun telah terpecah antara pemerintahan di timur dan pemerintahan dukungan PBB di Tripoli, dibantu oleh milisi yang berbasis di wilayah barat. Masing-masing pihak juga mendapat dukungan dari tentara bayaran dan pasukan asing dari Turki, Rusia, dan Suriah, serta kekuatan-kekuatan regional yang berbeda kepentingan. Mitri Nikiopani, Leona Triono, Voice of America. Oh, 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 oh.
Voice of America.
Pekan ini menandai 4 tahun sejak Perdana Menteri Irak waktu itu, Haider al-Abadi, menyatakan kekalahan militer ISIS di Irak. Lebih dari setahun kemudian, pada Maret 2019, direbutnya kembali kota Baghouz di Suriah menandai kekalahan teritorial total kelompok teroris itu.
Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS pernah menguasai lebih dari 7 juta orang dan 100 ribu kilometer persegi daratan. Sejak kekalahan wilayahnya, mereka tidak bisa lagi berperang dalam skala penuh, tetapi kelompok itu tidak berhenti meneror penduduk setempat melalui pengeboman dan serangan-serangan kecil. Thomas Jocelyn dari Lembaga Pertahanan Demokrasi mengatakan,
ISIS as an insurgency and terrorist organization has not been defeated. They are geared.
ISIS sebagai organisasi teroris pemberontak belum dikalahkan. Mereka bertujuan mengobarkan perang dan jihad yang lama.
Tom Jocelyn menambahkan ada bukti ISIS di Irak dan Suriah yang memerintahkan afiliasi ISIS-nya lebih aktif di wilayah Afrika dan Afghanistan, di mana PBB kini mengatakan kelompok itu telah menyebar ke setiap provinsi di negara yang dikoyak perang.
I think that overall the US has pretty consistently underestimated the jihadi.
Saya pikir secara keseluruhan Amerika terus meremehkan upaya jihad. Amerika dalam waktu yang sangat lama memainkan apa yang saya sebut mengabaikan urusan itu. Para pemimpin politik, militer, dan lainnya benar-benar tidak ingin berada dalam pertarungan ini untuk waktu yang lama, sehingga mereka melihat musuh dengan cara yang mereka inginkan.
Peran koalisi internasional dalam memerangi ISIS di Irak dan Suriah telah menyusut dari waktu ke waktu, seperti halnya jumlah pasukan Amerika. Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika, Kolonel Angkatan Darat Miles Gaggins III mengatakan,
today that mission has been scaled down a lot. The number of
kini misi itu telah jauh diperkecil. Jumlah pasukan Amerika telah berkurang lebih dari 66% dalam 24 bulan terakhir.
Sekitar 2.500 tentara di Irak berbagi intelijen dan membantu pasukan Irak dan Kurdi yang dikenal sebagai Peshmerga dengan perencanaan operasional. Sekitar 1.000 tentara Amerika di Suriah membantu pasukan Demokrat Suriah mencari sisa-sisa ISIS sambil mengamankan infrastruktur penting. Kolonel Miles Kagan III menambahkan, di mana pasukan Amerika bermitra di Suriah, kelompok teror tidak dapat menguasai wilayah atau melakukan serangan yang berarti. Salah satu masalah tersisa yang paling mencemaskan sejak kekalahan wilayah ISIS adalah ditangkapnya sejumlah besar pejuang dan anggota keluarga yang ditahan di kamp-kamp penjara yang penuh sesak. Dengan jumlah tahanan di Suriah yang berasal dari lebih 60 negara yang berbeda, para pejuang Suriah lokal meminta Irak dan komunitas dunia untuk menerima sebagian tahanan itu sebelum kamp-kamp itu menjadi tempat berkembang biaknya generasi pemberontak berikutnya yang lebih besar. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat, EPA, menyatakan sektor pertanian mengeluarkan 10% emisi gas rumah kaca di Amerika. Tetapi beberapa petani di perkotaan Amerika Serikat berperan dalam mengurangi salah satu faktor yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Di kota-kota yang padat penduduknya seperti Washington DC, warga kerap kali tidak memiliki tempat untuk menanam tanaman pangan mereka, selain melakukan penanaman secara vertikal. Pertanian vertikal ini adalah salah satu dari konsep pertanian di perkotaan yang dipamerkan di Urban Food Hub di University of the District of Columbia. Thomas Sweet, koordinator riset bidang pertanian dan kewirausahaan di universitas itu, mengemukakan.
Lingkungan pertanian yang terkontrol dapat menumbuhkan tanaman pangan 1 hingga 3 meter persegi lebih banyak daripada pertanian tradisional. Kami juga bercocok tanam di lingkungan yang iklimnya terkendali, jadi kami tidak tertekan oleh hama sehingga ini mengurangi kebutuhan untuk menyemprotkan pestisida dan herbisida. Jadi tidak ada limpasan zat-zat gizi, tidak ada limpasan bahan kimia dari tempat-tempat seperti ini.
Semua bahan makanan yang dibudidayakan di sana didonasikan ke berbagai LSM dan bank-bank makanan setempat. Dengan mendistribusikannya secara lokal, ini berarti juga mengurangi dampak penggunaan bahan bakar dan limbah makanan terhadap lingkungan hidup. Leonard Gittingi adalah dosen dalam bidang pertanian perkotaan dan berkelanjutan di Virginia State University. Ia mengemukakan,
on average in the US,
The food miles can add up to anywhere from 1500.
Rata-rata di Amerika, jarak yang ditempuh makanan hingga ke konsumen bisa mencapai 1500 hingga 2000 mil. Kalau kita tambahkan semua mil dari seluruh makanan di piring kita, ini sangatlah banyak.
Para pakar menyatakan siapapun dapat mulai menanam tanaman pangan di dalam atau di luar rumahnya. Yang diperlukan hanyalah sinar matahari, sedikit ruang, dan sejumlah kesabaran. Bahkan balkon di apartemen pun dapat dimanfaatkan. Gitinji menambahkan.
You just have to match whatever you're growing on, maybe the amount of sunlight.
Anda tinggal menyesuaikan apa saja yang ingin Anda tanam dengan banyaknya sinar matahari yang Anda dapatkan. Jadi apabila Anda mendapatkan sinar matahari 6, 7, 8 jam atau lebih, maka Anda dapat menanam tomat, cabai. Kalau Anda tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak itu, Anda dapat mulai memikirkan tanaman sayuran daun, lobak Swiss, bayam, hal-hal seperti itu.
Populasi global diperkirakan melampaui 9 miliar pada tahun 2050, dan ketika itu, 2/3-nya diperkirakan tinggal di kawasan perkotaan. Thomas Witt mengemukakan.
Saya melihat kita hampir revolusioner, bukan? Kita merevolusi cara menanam tanaman pangan, di mana tempat menanamnya, dan siapa yang memiliki akses ke sana.
Sebagaimana yang dikatakan mereka, pertanian di perkotaan bukanlah keisengan belaka, melainkan suatu keharusan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC. VOA.